háttvirtur þingmaður Höskuldur Þór Þórhallsson.
Virðulegi forseti, ég er alveg sammála háttvirtu þingmanni Ásbirni Óttarssyni að það væri eðlilegt að ræða þetta sem mál hér samhliða. En eftir því sem ég best fæ veit að þá er það nú á höndum formanni nefndarinnar að klára máli út úr nefnd. Þannig hefur það nú virkað hér á þessu háa alþingi bara frá því að ég settist inn og ég er bara alveg viss um að það hefur verið þannig þar á undan. Ég er hins vegar ósammála þeim sem að halda því fram og vil þá koma þeim mótmælum á framfæri ef þau hafa ekki komið fram hér fyrir dag að málið eigi undir samgöngu og umhverfisnefnd. Ég held einmitt að ríkisábyrðir almennt eigi undir fjárlaganefnd og ég hef haldið að það væri sameiginlegur skilningur það inn í fjárlaganefnd, enda var ákveðið að taka málið inn í samgöngu og umhverfisnefnd í rauninni bara að var einhliða ákvörðun nefndarinnar. Það var ekki alþingi sem að tók þá ákvörðun eftir því sem að ég best fæ veit. Best veit.